GPR Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 8-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemwe salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Aşgabatda maskalan ikasyny bolmagyň resmi tölegi 5 hesse gymmatlat diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Türkmenistanyň maglumat üçin ýapyk bolmagy ýurtda aýrylyşan jüwitleriň umumy meçhuri. Bu meseledäki esas sebäpler şol sanyny aýrylyşan we ýaş sagalaryny ýekelikde terbiýeli olýan ýalňyz eneleriň durmuş ýagdaýy, çaý üpçünçülük barada döreýän soraglary jogapsyz galdyrýar. Paýtym ýöksümünde ýatyrylan awtobus uğurlary henidem dikeldilmedi. Türkmenawat diýen atlan çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Ýurtda ilatyň köpçülük transporty döwrewap ulaglar bilen üpçün edilmegi ika ýaw bilen agdaýar. Bu uğurdaky hususda galalar gadaply çäklendirilýär diýip sinçlere aýdýarlar. Köp okulan habarlaryň ýene biri bolsa Türkmenistan we Özbegistan serhetden geçiş mümkin könçülüğünü giyinletmekçi diyen atlen çap eden havarımız olli. Elbette bir kov havar. Azatlık bir iki yurdun arasındaki katnaşıklar. Türkmen tarafının dörü diyen emeli peskelçilikleri diyleyenler var da iyi derli havar veriyor. Eğer de durmuşa geçirilse geçiş mümkünçülüğünün giyinletilmeği iki yurdun yaşayıcılar için hem peydalı olur deyip Azatlık'ın havarçılarının sökvetteş olan yaşayıcılara etti. Özbek aviakampaniyasının uçarı Türkmenistan'a kıssanmaç konmalı oldu. İzine kara düştü. Marı'da bir neç adam öz canını kastetti diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, Azatlık'ın havarlarının bağlılıkta öz fikirlerinizi yazmağa, şeyle de öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň liýardyňyz. Aşgabatda şu günler maskalan ikasyny bolup ýan ýurlaşy bilen aýrylyşmak isleýän raýatlar ýaşaýan ýerlerindäki etirap kabiliýetlerini baranlaryna bu hyzmat üçin sorulýan resmi töleginiň 5 hesse gymmatlandygyny bilip galýarlar diýip Azatlygyň paýtagtda habarçysy 5-nji fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä bu täzelik köp äraýalyň aýrylyşmak meselesini soňa goýmagyna sebäp bolýar. Maskalanyň erkek ýa-da aýallygyna garamazdan resmi nikany bolmak üçin yerli kadiýete ýüz tutan tarapdan 6000 manat meçhurnaky tölegi geçirmegi talap edilýär diýip adamsyndan aýrylmak isleýän aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertini gurrun berdi. Türkmenistanaky ykdysady kynçylyklar, türme wasylýan ýa-da zähmet migrasiýasyna gidýän adamlaryň aşy köpelmegi, maskala gatnaşyklaryna urulan ağır zarava vorlu deyip sinçiler aydiyar. Emma Türkmen metluoti, Türkmen hükümeti rayetlerin bu ve beylaki meseleler varada sosyal medyada bildiriyen aradalarına hiç bir açık reaksiya bildirmeyarlar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Habarçımız ve maşgala nikasını bozmak için yakında yerli kaziyetlere yüz tutan başka da ençeme aşamatlığının tasdiklamağına göre bu tölü bundan 6 ay çemesi odol 1200 manada baravardı. Etrap kaziyetinin resmileri bu gımmatlamanın haçandan güyüce girendiği barada anık bir zat aytmayarlar. Türkmenistan'da nikanı bozmanın tertibi yurdun maşgala kodeksinin 5. babında kesitlenilyer. Eger ər ayalın ikisi hem ayrılışmağa razı bolsalar ve arada kəmillik yaşına yetmedik ya da zähmete ukuyupsız çağı ve bilelikdeki emlak barada dava yok bolsa, onda ər ayal haysi hem bolsa birinin yaşayan yerindeki Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğinin rayet yağdayının namalarının yazısının müdürlüğünün edarasına ya da nikah bağlanışılan edara arda bermek arkalı ayrılışıp bilyerlere. Eger er ayalın biri ayrılışmağa razı bolmasa ya da maşalada kemillik yaşına yetmedik ya da zehmete ukuyupsız çağaları bar olsa, onda nikahını bozmak arda beryanın yaşayan yerindeki itirap kaziyeti tarafından alınıp barılyarı. Nikahını bozmak için zerur olan resmi tölüğün birden 5 ese yokurlandırılmağı, yurtta devam eden iktisadi kıyınçlıkların işsizliğin ve durmuş kımmatçılığının arasında köp rayeti ağram salyarı. Hedir kaziyeti arda bilen yüzlenen köp er ayal resmi tölüğü geçirip bilmen pulu toplayan çağlar nikahda durmalı bolyarları. Sebebi olur 1500-2000 manat aylık alıp aydın aya zordun gününü görüyerler deyip yağdaylardan haberli aşkavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Şol bir vaxta haberçimiz yurtta ayrılışmak isleyen maşalaların sahanının hem köp bolmağında galyandığını. Olurun esli bölüğünün adam siyada ayarlı Türkiye'de Rusya'da dehmet çeken rayetlerdiğini belli yer.
Türkmen hükümetler iktisadi kıyınçlıklar derarlı kazanç gözlüğünü maşalaların ayrı düşmeğini ve bozulmağını çözgü tapmağın dereğine tölevleri yok korlandırıp onların ayrılışmağını hem bevet bol yarlar.
Deyip paytaklı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemminiň leýärsiňiz. Mars hepdinde kawarçymyz welaýatda öz janyny kasdedýän adamlaryň sanynyň birden köpelenýändigini habar berýär. Elbetde, bu ýagdaý barada hiç bir resmi düşündirişe maglumat ele ýeterliler. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bir näçe yerli çeşmäniň şol sanyny morlularyň we ýaşaýjylaryň tasdiklemegine görä şäher we oba yerlerine pata, yoğulun adamın üçüne ya yedisine gelen adamlar, merhumların köpüsünün öz zanından geçen adamlar olanlığını bilip bağlayarlar. Hopsuzluk kaladalar sebepli anonimlik şartında kurulundaş olan marlı seçmeler, eğer de bir gençlikte 5-6 sani pata bar olsa, sonun dördüsü zanını kasteden adamlarınki olup çıkardıydılar. Patalar göz gortalı köpöllü. Moğollalar bir yağdayı merhumun izine kara düşme hükmünü düşündür yerler deyip ova yaşayıcısı kurulun verdi. Temani kardeşim Güzel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Adamların öz canını kastetmeginin sebepleri dürli. Emma canından geçip yoğulan adamların yakinlerinin hem tanışlarının beren gürrünlerinden merhumların ağır maddi kıyınçlıkları baştan geçirenliği belli oldu. Pul yetmezçiliği bergisi köpöldü ya da ummasız pulunu aldığı yolu ile elinden aldırdı deyilip düşündürler.
Benim karınlaşım devlet edarasını işleyerdi. Alyan aylığı hocalı eklemeğine yetmeyensin iyilen karl ve Presidente Pulalli. Ol dasarı yurda işlemeye gitmek için bir ayal maskalasına 70 bin manat pul verdi. Ol ayal 2 yıllık Germaniya devletine işlemeye uğru değerlenip ananırdı. Ağzın ağını olmaz değilişi hali ananlık ve gidip işlese kozalığımızı kovu olur diyen umutta varlık. Emma ağırlanlık veren pullarımızı izin alıp bilmedik.
Deyip marlı yaşayıcı öz yakınlarının baştan geçiren yağdayları varadı gurrun verdi. Bu yaşayıcının söylerine göre onun karındaşı öz bergisini üzme için çıkılgı gözlepdir. Ama çıkkınsız yağdaya düşünlüğünü göz getirip öz canından geçiptir. Azatlık Radyosu anonimlik şertinde gurrundeş olan çeşmelerinin ve öz canını kasteden adımların adlarını ve maşkalı yağdayına değişli cikmecik maglumatları hopsuluk aladaları sebeple ağzamaktan saklanyar. Başka bir maşkalarının ağzatının gurrun vermegine göre onun karındaşı işsizlik den kösenüpdir we bu ýagdaý onuň öz janyny kast etmegine getiripdir.
Ol hiç ýerde işläni okdy, şunça jan edip iş gördüdi, hiç tapdyrmady. Her güni gerni bilen uruşyp söwüşürdiler. Soň özüni spirtli içkä berdi, tapan pulyny içkä sarf ederdi. Onuň gerni çağalaryny eklemekçi bolup ten satmaga başlady. Ol muny bilip uzağa gitmedi. Ilki uksuz içdi, emma ondan ölmedi. Lukmanlary halat etdi. Soň özüni ýatakda atyp öldürdi.
Deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Azatlığın çeşmelerinin söylerine göre öz canını kastinen adamların köpüsü maddi taydın kıyınçılık çekiptir ve ağır durmuş şertlerinde yaşaptır.
Köp adamın kakası ya da ecesi türmede, şol hocalıkların eklenci kıyını olup insanına şu durmuştan doydum yadadım çekip çıdacak boldum çıdar yalı bolmut deyip öz canlarına kast ediyenler azel.
Dip yeni bir çeşmeydir. Türkmenistan halkara hasavatlarında türme basılan rayatlarının sahanı boyunca öngde varyan ve türmedeki ayılgan şertleri bilen tapa utlanyan yurtların arasında korkudulyar. Pajgaly ýagdaýlary ilatyň ölüm derejesine eş bolsandyr aýatlaryň öz janyny kast etmek bilen bagly ýagdaýlary görkezýän resmi statistika ýurtda çap edilmeýär. Azadlyň habarçylary soňky ýyllarda özünü heläklän we janyny kast etmegi synançan onlar çadym barady habar berdi. Geçen ýylyň iýulunda Türkmenabat şäheriniň kanun goraja daralaryndaky çeşmeler bir aýyň dowamında Libap ýaýatynda yerli ýaşaýjylaryň öz janyny kast etmegi bilen bagly 16 wakanyň hasap alynandygyny habar berdi. Merkezi Aziýa ýurtlary 2019-njy ýylda çap bolan statistiki maglumatda Türkmenistanda ýylda her 100 000 raýatdan özüne heläkleýänleriň sany 15.8 diýilip görkezilipdi we bu sanyň her 100 000 adama düşýän 11.4 adam diýilip hasaplanýan dünýädäki ortaça görkezijiden ýokurdygy aýdylypdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Balkan sewtindäki hususy adwokatlar merkezlerine, çapkanalara we suratkanalara, prezidente we onuň kakasyna arz etjek bolýan ýaşaýjylara hat ýazyp bermezlik barada bir tapşyryk berildi. Häkimetleriň bu öçümi ilatyň öz arz şikayetlerini, nägililiklerini ýurt ýolbaşylaryna yetirmek mümkinçiligini hassa çäklendirmek bilen türkmen ýolbaşylarynyň halkdan üzüngeligini hassa çuňlaşdyrýar. Adamlar goňşy Özbegistanyň ilatyň prezidenti arz etmek mümkinçiliginiň has gowdugy barada gödügidijilik bilen gurrun edýärler diýip synçylar bellýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji fevralda Sewitden maglumat berdi.
Milli Hukukçuluk Ministrliginiň vilayatdaky idarasynyň wekilleri hususy ýeçlikdäki adwokatlar merkezlerine çapxanalara we suratxanalara aýlanýarlar. MHM işgärleri olara raýatlar üçin prezident Serdar Berdimuhammedowyň we onuň kakasy öňki prezident Häzir Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyna isleniň görnüşdäki hatlary ýazyp bermezligi berk tapşyrýarlar.
Dip hususy eýçilikdäki adwokatlar merkezleriniň biriniň işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu hatlaryň arasynda arzalar, haýyşnamalar, talapnamalar we beýleki mazmundaky hatlaryň islendik görnüşi bar. Ady agzalan edaralardan bu hatlary çap edip we olaryň nusosyny çykaryp bermezlik hem berk tapşyrylýar. Bu tapşyrygy bolan edaralaryň hususy telekeçilik we adwokatlyk lisenziýalarından mahrum ediljekdigi berk duýduruldy. Şeýle de bu edaralaryň eýlerinden we işgärlerinden bu tapşyryk barada habarly edilendikleri hakynda düşündürüşler hem alındı diýip Sewitdäki hususy çapxanalaryň birinde işleýän işgär anonimlik şertinde gurrun berdi. Şu ýylyň başyndan girdilen bu çäklendirme bir tarapdan hususy eýçilikdäki adwokatlar merkezleriniň çapxanalaryň we suratxanalaryň gadanç mümkinçiligini azaltdy. Beýleki tarapdan we iň möhüm bolsa ýylatyň aşakdaky häkimet tarapyndan çözülmedik meselelerini ýurt ýolbaşçylaryna prezidente ýetirmek mümkinçiliklerini doly diýen ýaly çäklendirdi. Mundan ozal raýatlar el ýazyjynda prezidente arza ýazsalar, ol hatyň awtory Balkan vilayet mahkemesi tarapyndan anyklanyp we saklanyp gynamalara sezewar edilýärdi. Şol sebäpli adamlar arz şikayetlerini el ýazyjynda ýazman agdalýan merkezlere ýazdyrýardylar. Indi olar bu mümkin çülükden hem mahrum boldular deyip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Ol halkyň arzyny dinlemäge niýetlenendigi aýdylýan türkmen prezidentiniň portalynyň elektron poçtasynyň we beýleki internet messengerleriniň hem halk üçin elýeterli däldigini bellädi.
Watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen sygarlary öňe sürýän prezident öz halkynyň barha köp taşlaşýar. Internet atarına Serdar Berdimuhammedowyň halkyň arz şikayetini dinlemek mümkinçiliginiň ähli görnüşi bolsa da halka Adatlyk radiosundan başga arzyny eşittirip bolýan mümkinçilik galmady.
Dip Balkanly yeni bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Balkandaky bu waka Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligi we durmuş gymmatçylygynyň şeýlede gaz, suw we elektrik üpçünçiligindäki bökdenşlikleriň arasynda ýylatyň häkimetlere nägililiginiň we arz şikayetleriniň artýan mahalyna gawat gelýär. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler we resmi media bu ýagdaýlar barada ilata hiç ýyly maglumat bermeýärler.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Praga studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam Doganyň Türkmenistandaky gizlin öýsüzlik we bu ýagdaýyň aýal gyýyllaryň durmuşyna ýetirýän täsirlerine bagyşlanan ikinji gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Türkmen kanunçylygy ýeke başyna kämillik ýaşyna ýetmedik bir ýada bir näçe çağa terbiýeleýän ene atalaryň jaý ýagdaýynyň goglandyrylmagyny kepillendirýän hem bolsa jaý meselesi bütün jemgyýetiň uly bir meselesine aýlanýar diýip synçylar aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary bu mesele bilen gadaklanyp ýaşaýjylara bir näçe soraw bilen ýüz tutdular.
Bir maşgalany bilýärin iki çağaty bar, olaryň biri keselli. Bu çağa zol iýde gliçenie gerek bolýar. Adamsy bu çağa doglandan soň öz maşgalasyndan sowaşdy, başga aýal tapyndy dürli bahana bilen gelinini öýden kowdy. Çağalar ejesinde galan soň kwartiranyň bir otagy ene berildi. Emma bu gelin çağalary bilen şol öýden girip çykyp bilmeýär.
Dip adatlygyň bir söhbetdeşi gurrun berdi. Onuň sözlerine göre ol gelin öz öýüne girjek bolsa polisiýa işgärleri bilen gelmeli bolýar. Sebäbi ol kwartirada geliniň öňkü gaýyny, öňkü adamsy we onuň soňky aýaly ýaşaýar. Günne gowk kalmagal, ýeke başyna çağalaryny ekleýän geliniň başga gitmäge ýeri ýok. Hormatly dinleyijiler, salam, dogan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Habarçymyz Reýimmerdi Gurbanowyň Gazagystanda işleýän türkmenistanly ene Nasiba Esenowa bilen geçiren söhbetdeşliginde görnüşünden çağaly eneler we jaý meselesi türkmenistanyň iň bir gowşak ýerleriniň biri bolup görnýär.
Adamlar bu ýagdaýda jaý meselesini çözgüdünü näme de görýärler? Ýa-da näde çözmeli diýip pikir edýärler?
Her kim herdirli pikir ediyor, yani bilmedim da. Hiç kim şu hükümetten cahiyalarını deyip pikir etmiyor. Siyah hükümet cahiy veren aktay.
Ya bu meseleler siyasi iktisadi adayaların has erbetleşmesi bile ara bağlanışık kılma.
Benim pikirimçe Türkmenistan'ın kuru uçatı yeter etmezlere cahiy vermeli. Yani vermeye bilmeyen nem çündür vermeye. Cahiyalar salınıp dur, olur telekeçiler salıp dur, tölep aldı. 30 yıllık kredi de edival, yeni nem edival diye. Kredi de edivalmanı benim yağdayım yok ahir. Sen ben cahiyo töleyin mi, oğlumu yedir biçireyim mi, ekleyin mi, giyindireyin mi? Bende yağday yok. Ne özüm Kazakistan devletine geldim inha. Dükkan edinmek için yer verecek deyip hükümetimiz aldap. Dokument doğrulattırıp bir topar çıktıcı ettirip şu karzlarımı tölelmen ha hazır Kazakistan velayetinde şu işlep karzlarımı tölel otuyorum.
Hormatly dinleyijiler, salam. Dogonning leýärsiňiz. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowanyň aýtmagyna görä, öýsüzligiň dürli, gözi ilmeýän görnüşleri hem bolýar we türkmenistanyň bu mesele ören çylşyrymly bolmagyna galýar.
Meselem zorluk sebäpli üýüne baryp bilmän ýakyn garnaşlarından göçüp gönüp gören gelinler bolýar. BMD komiteti aýal ýerleriň öýsüzligi bilen bagly meselelerini öwrenmegi soraýar hökümetden. UNFP gurumasyna görä durmuşa çykan ýerleriň 83% adamsynyň ýa-da beýlik maşgala agdalarynyň ruhsaty bolmadan imlaklaryny satyp bilmeýärler. Bu bolsa maşgalada zorlugy garşy durmagy ýa-da şeýle gatnaşyp besetmegi saýlaýan aýal ýerleriň hukugyny we mümkinçiligini çäklendirýär. Türkmenistanyň adalatçysy ýylla çap edýän hasabatyny ýetim meselelerinin bardığını gıytıklayın boyun alıya. İlahatın cahil meselesine değişli şikayetleri sahne oyuncu ilkinci yer alıya. Hasabat okosa. Olurum ne hili çözülüyen mühvarada idara hiç hili hasabat beren o. Geçen yıl BMG adaletçinin işini analiz verip ulu hasabatı maslahatlarını çap etti. Tecrübede idara öz işini yerine getiren o. Sebebi öz başta garaştır iş alıp varmak için siyasi erk, maddi şer мектептер йок деп беленди.
Айны бат, шу аралыкта социал медиада агыр, дар я өрен амасыз жай шертлерине яшаган аял кыйларын көрүйөн көргүлөрү, чагыларын эки эклеген энелерин жай сатын алмак үчүн дашары уртлара ишлемеге кетмеги. Бейлекилер барыдагы алыдылар көп эстилия. Буягдай бирден дөрөдү мияда инни хас итилешер мияда туркмен аярлары ахырына şu yagdayı sosyal medyada aydıp öğlerini üns çekmeliklerimiz.
Şu yagdayı Sovet doğrunun devam etkiliye, Yunuşuva cemiyetimizde sosyal ıktisadi dinsizlik yitileşiyer, zahmet migrasiyası yok orlanıyor. Avtoritar dolanırış dövrevaplığın talaplarına adımın üstüne ters geliyor. Hükümet bizde gariplik yok deyip hasavatlar veriyor. Dünyanın kent yurtlarını boşayalı Türkmenistan'a hem ayal uyurlar, mayıplı olan adamlar, işki migrantlar yaşayış şarvavatında diskriminasiya sezi var ediliyor. Evet, sosyal medya bu gural, ahu otuk insanlar bu gurali ulan başladılar, ulan yalar. Kent çıkış ediyalar, çünkü durdu peyda olan netice beriyen mi, bermeyen mi, ente bunu analiz verilmeli. Avtokratiyada devlet institutları yok, mekanizmler işlen yok. Jalar gurulya ve ulu rejima sözde viparlığını beyan ediyenlere soğut hükümünü paylanıyor.
Siz adaletsizliğin köpülünü bu arada aydılayan zatlara ne ahil karayarsınız? Sebebi şu cahilerin salınyanlığı yönü onların doğrudan hem sizin belleyişine değerli hükümete kararlı hesaplanan adamların eline düşeceğini kaydılıyor. İkiden üçten hat.
O şeyle. Şu an daşının hükümetin ediyen hareketlerine, anık işlerine, edilmeyen anık işlerine seyresin şeyle netice gelip oluyor.
İni cahilsizlik ya da cahil meselesinin görülmedik derecede çalışırmlaşmalı. Ananın İlmlik şertinine ayrı ayrılıkta kuruluşun bir neçe dinanın aitmağına göre ayal maskarları, yaşacık kıyılardan karren öleçenli, üren ağır yağda yasalayan sağlık, ömür meselesi olup duruyor. Cahil meselesi erkeklere kararını, kıyılların, gelinlerin dövrevap adamları olup yetişmekine hem ulu ziyan yetiriyor diyarlar. Yani bir gelin kıyılların geleceğine, umman gelecek nesillere onların bilimli soğutlu, dövrevap adamlar olup yetişmeğine hukup salayan mesele. Milli hukup deneyal fikirler aydıyarlar. Siz şu fikirlerle alacaklaşıyorsunuz mı? Bu doğru mu ya da bir neme bu tayda çişirme olup biler mi?
Bu soru yuşan ağış. Halkara barlarlarına uğrayacağı meselesi maşkıladaki katmaşıkları adamın fiziki ve ruh sağlığına tesirini getiriyor. Adam cahsız olanı özünü hukuksuz uyunu. Kroniki doğamlı stresi baştan geçiriyor. Mesela maşkalada zorluk olan yaldayına ayal ıydın çıkıp gitmeni yeri olanı. Türkmen cemiyetinde gidiliğin ölsüzlük var. Onu biz yurtta köşede yatan ölsüzlerimiz yok deyip yok yılmayaz. Yönü bizde gidiliğin ölsüzlük var. Yani ay düşünmeyeli gelmeyizler zorluk olan karnaşlarına gitmeli oluyorlar. Krizis centerları ya da kaçıvatalı yerleri bulunu. İtlesen, islemesen gaynenen bilen yaşamak, gelinin gaynenen şahsi girliğinle olan hukukuna, fiziki ve imtana sağlığına tesirini yetiriyor. Cahisılık maşgalani milleştirme hem tesirini yetirip biliyor. Şahı edinmek ya edinmelik kararına tesirini yetirip biliyor. Bu toplu zatlara tesirini yetiriyor. Yönü gıynansak da bizim cemiyetimizde bu zatlar uğrunlu, no, kaldırılan o şeyler akıyağdayız.
Türkmen metuvatı devlet değişikliğine metuvat, bayramçılıklara kapat, ulanmağı verilen yokor amatlıklı cahilleri korkuyor. Ama bu cahillerin bakalarının Türkmenistan'daki aylık şartlarını ilatın ulu bölüğüne el yeterlilerliği. Boş duran cahillerin Aşkabat'ta da arkadağda hem köptü kaydılıyor. Cahillerinin metaz adımları, çağlarını yeke terbiyeleyen enelere den bölünüp verilmeyi kime, neme bağlı? Bu arada köprak kurulun edilmeyi peyda verip bilir mi?
Yuhana bir söz bilen alıp olurdu reforma. Reforma ştayda vacip olur ya mühüm mesele. Cahil meselesi düğüklü reformalar talep ediyor Türkmenistan'a. Türkmenistan'ın avtoritar hükümeti manili ve düğüklü gayrı olması olan reformaları yapıp duruşu var. Halkara uğramalarına göre Türkmenistan'ın iktisadiyeti yapıp korrupsiyon mevcaliye hükümet ilat işten ok. Neticede ilat esası iktisadi azarlıklardan mahrum oluyor. Erkin sövda yok. Banka hesabını açıp yönetebilmek yetip olmayacak arzu olmağına galiba. Garip banklar maliye hizmetlerini hüdür edip bilen oklar ilata bazar siyasatına göre düzülün türlü yenillikli ipoteka hizmetleri el yeterli değil. Türkmenistan bağdar iktisadiyetine geçmedik. Yoğuzun sorular bilen yapı iktisadi tuduğunu zamunlukta saklayamayın peksirince. Manadın iki kursu olsa iktisadiyetteki yağdayı fiyasatı düklü yuyar, dinsizliğe güçlenir yer. Ayar ayılarımızın ağla ve böyle pis aylıklı işlerde rahmet çekerler. Onların aylıkları bilen caya anırda dursun günlülük durmuş yorulluklarına zordan yetirmeyerler. Yani elbette bu arada açık durumlar edilmeli.
Çay meselesi Sevtin Bey'deki yurtlarında hem yenirler. Eskiliyen havarları uğrası ve Kazakistan'ın ha, şu çay için pul töleyen ayarlar, maskarlar görüş edip gördü bu havarları sıkka. Hakimiyetlerin bu mesele başkalarımı için ayarlar ilat neyem edip bilir. Ya da şu sosyal kurumlarda çıkış ediyen adamlar neyem edip bilir. Ya da neyem tehir yetirip bilir. Siz analitik okumunu öz görüşünüzü açtınız.
Bir şeyde iki san soru veriyenler. Birinci böyle hükümetin hareketleri var da yankı aydışım yali reforma zirur oldur ya. İktisad reforma. Hükümet ilat ile ara katnaşı açmalı. Bu ikinci maslahat. Halkara uğramaları şu maslahatı birikeliyeleri yam 30 yılın içinden her şu devurluğun hasavatını şu maslahat birliğe. Şu at ilat ile hükümetin arasında Hatay divarı duğur arada. Hükümet ilatı işte nok. İşte başlasa nerede adamlar azalar da retresi zulümde şardı. Bu bir anık gizli malumatlar, bu bir anık bulup bilecek rahatlar. Yönünün şu an hükümet aydışımı diyalı reforma açık değil hareketine seyretsek, özünü alıp başına hareketlerine seyretsek, onun soru doğru ya, ona ne hili neticeli işleri edip oluyor diyen soru doğru ya da, yani bu boşluğa oturmak çıkalığı değil. Öz cevap gerçilerini duyup başlanan adamlar, rahatlar bir neşe daha edip bile, yani şahsiyet derecesinde baştan geçirenlerimizi hükümet ağrı katlaşık aşıda açması hükman paylaşılmalı. İlat baştan geçirenlerini Türkmen garaştı ve halkarı medyasına getirmeli. Yağdaylarını cemiyetçilik kurumlarına getirmeli. Yine cemiyetçilik toporları olsa halkarı ve Türkmen cemiyetçilik toporları yine bizim kurumamız yalı toporlar cemiyetçilik toporları bu meselelerini öğrenip halkarı derecede iş geçirmeli. Meselelerini keskitlemeli. Çözgütleri hüdürlümeli. Hasavet yazmalı ve hükümetin borçlarını bengün üstü bilen yatladık durmalı. Şu an gıynansak da hükümet rayetleri, min aydışım yali rayetler bilen hiç il aragat naşk açan ok. Şu üçündür gü, şu yaptık yurtlarda borç yali dine halkara ulam gromoların üstü bilen hükümet bilen bir diyaloğa girip biliyasa. Çekli, gat çekli diyaloğa girip biliyasa. Şu üçün şu daha da düşünmük, şu işleri alıp parmak katı mühküm iş olup
Aynı vat sökvettaşlığa atınız, berin gürlüğünüz için köp sağ olun.
Sökvettaş olanınız için köp sağ olun, yoksun ağa.
Hormatlı dinleyiciler, salam, doğanın dinleyersiniz. Adatlı'nın başka bir sökvettaşı, kevr hocalıkların gelinlerini 5-10 yılda hasav alman saklayanlıklarını, eğer maskalı dargası gelinin emlak davasını edip bilmeyenliğini gurrun verdi. Ayrılsın ya da yani yollaşı yok olan gelinlerin arasında dışarı yurtlara gidip öğüllerine ve çağalarına protokolcu zayılmayı arzu ediyen barka köpeliyer. Ayrılsın maskalılarda çağanın eklenci köplenç dine ineğinin üstüne düşer. Atadan kömök bulmayar deyip başka bir sökvettaşımı da etti. Çağasını yekekleyen enelerin çay meselesinin kanun esasında çözülmeğinin önünü duruyan esası kıyınçılık korrupsiya deyip adatlığın Balkan sevtinine kavarçı sivilen anonimlik şartını kuruluşun yaşayacağı etti.
Balkan'ın ehli taraflarında ovu yerlerinde 12 sotka, şehir yerlerinde 6 ve 8 sotka yerler helişinde ilata paylanıp berliyer. Yönü ovu yerlerinde arıçınlar 12 sotka mellek yeri için 100 bin manat, şehir yakalarındaki 8 sotka mellek için 200 bin manat para sorayarlar.
Dip adının aydınmalılığını soran yaşayacağı etti. Balkan vilayetinde eklencini yitirenlerin sosyal kömök bölümünün anonimlik şartında uğurlaşan hünermeni Sevit'te banıklardan kard alıp 100 tövürevi köp katlı zay vuran telekeçilerin bergilerini bilmeyenlikler için cevapkarçılığı çekilenliğini, cahilerinin ellerinden alınanlığını gurrun verdi. Bergisi üzülmedik cahiler aydılmağını göre yalnız enelere yenilikli bakadan satılmağın dereğine kaziyete ve bank müdürlerine köp pul hödürlen hususi taraflara satıldı. Hünermin devlet tarafından ipoteka karızlarına kurulayan cahilerin iki toglusunun 600 bin manat bakalanyanlığını, 4 toglusunun bakasının 1 milyon manattan kem geçiyanlığını, yeka başına çağıklayan enelerin oların kolayını kem barıp bilmeyenliğine aitti. Şeyle de Künermin cevapkar resmilerin arasında yeka kalan enelerin kıyın yağdayından hıyanatçılıklı peydalanyan erkeklerin hem bardığını verledi. Çerçeveli bir enenin kat üstü bilen berin cevabını aydırmağına göre Türkmen sahanını Yeki ene diyen düşünce yok. Sonun üçün hiç il ayrıtın kömök kağıdı yenirli kalıp olmaya. Çağ üçün berliyen kömök pul oldu dine çağanın 3 yaşına çenli töleniyar. Sonra hiç saat berilmeyar. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğan gepleşigimizi dinlediniz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.